Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatano, Oktoba 26 mwaka nao ni wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, uchaguzi wa Somalia wakaribia kufanyika mwezi ujao baada ya zaidi ya miongo mitatu. Je, raia wa Somalia wanasemaje?
Naomba mandugu zetu wa Somalia warege amani yao, wakati kitambo liko vipi. Kidogo change imewezekana hapa Kenya pia hivyo hivyo.
Ripoti hiyo, msikilizaji, utaipata kwa kina hapo baadaye kidogo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na je, wa Kenya wanasemaje kuhusu Rais Uhuru Kenyatta kutia saini marekebisho kwenye vifungo na hukumu ya kifo?
Tuangalie rais alikuwa na madhumuni gani. Leo ni miaka 4.5 yuko katika mamlaka. Ndio jana ama juzi ameweka sahihi katika hii sheria ya kupunguza kifungo.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na BMJ Muridhi.
Mkutano wa viongozi wa nchi na serikali za mataifa ya maziwa makuu umefunguliwa leo mjini Luanda, Angola, kujadili mizozo inayozikumba nchi za eneo hilo. Mkutano huo unafanyika chini ya udhamini wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Baadhi ya viongozi wanaohudhuria ni kutoka Tanzania, Kenya na Uganda, ambao wamezitaja ama wamejitaja kama wadau katika juhudi za kutafuta amani kwenye eneo la maziwa makuu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia inahudhuria mkutano huo wa viongozi. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa mkutano wa kimataifa kuhusu maziwa makuu, Zakari Muburi Mwita, kongamano hilo linajadili kwa kina matukio ya hivi karibuni katika nchi ya DRC, Burundi, Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR. Akizungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mapema leo, Mwita alisema kuwa hii ni mara ya kwanza kwa mkutano kama huo kufanyika nje ya makao makuu ya Umoja wa Afrika yaliyo mjini Addis Ababa, Ethiopia. Wanamgambo wanaounga mkono kundi la Islamic State wameuteka mji ulio kwenye eneo la Puntland katika nchi ya Somalia, ambao ndio mji mkubwa wa kwanza kuchukuliwa na wanamgambo hao. Hayo ni kulingana na maafisa wa Puntland na wenyeji ambao wamezungumza hii leo na Sauti America. Wanamgambo waliingia kwenye mji wa Kandala ulio ufukweni mwa bahari ya Sham, takriban maili 90 mashariki mwa mji wa Bosaso mapema leo Jumatano, lakini hakuna makabiliano yoyote yaliyoripotiwa. Maafisa wa utawala wa Puntland wameondoka mjini humo, na mwenyekiti wa mji huo Jama Mohamed Mumin amethibitisha kwa Sauti ya Amerika kwamba mji huo ulitekwa na wanamgambo wa Daesh. Mkazi mmoja wa mji huo aliambia Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kwamba wanamgambo wapatao 60 waliingia mjini humo na kupandisha bendera kwenye kituo cha polisi na jengo lingine lililo karibu. Jana Jumanne, Gambia ilishutumu mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kwamba haitilii maanani uhalifu wa kivita kabla ya kujiondoa kuwa mwanachama wa mkataba wa Roma. Gambia sasa inajiunga na Burundi na Afrika ya Kusini, nchi ambazo zilijiondoa kwa mahakama hiyo mapema mwezi huu. Waziri wa habari wa Gambia, Sharif Bojang, ameshutumu mfumo huo wa mahakama kwa kile alichokiita ubaguzi, na kwamba mahakama hiyo imekuwa ikiwalenga wa Afrika ya kuwafungulia mashtaka. Katika taarifa iliyotolewa kupitia televisheni ya taifa, waziri huyo alisema kuwa Gambia ilichukua hatua hiyo kwa sababu licha ya kuitwa kimataifa, mahakama hiyo ni ya wazungu na inatumiwa tu kuwashtaki watu ambao si wazungu, hususan wa Afrika. Kesi 9 kati ya 10 zinazochunguzwa na mahakama hiyo ya ICC zimelenga nchi za Kiafrika, jambo ambalo limewafanya baadhi ya Wagambia kuamini kwamba haina nia ya kuwafungulia mashtaka raia wengine wa nchi zisizo barani Afrika. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi kikiwa ni VOA Express kutoka hapa Washington. Shirika la kimataifa kuhusu wahamiaji linasema kwamba zaidi ya Wairaki 10,000 wamefurushwa makwao tangu operesheni ya kuchukua tena mji wa kaskazini mwa Iraq wa Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State kuanza. Operesheni hiyo ambayo inahusisha vikosi vya serikali ya Iraq, wapiganaji wa Kikurdi, wa Sunni na wanamgambo wa Kishia ilianza wiki jana, na kufikia sasa mji mmoja na vijiji vinavyozingira mji wa pili kwa ukubwa nchini Iraq vimetekwa. Umoja wa Mataifa ulionya wiki jana kwamba takriban watu 1,200 huenda wakafurushwa makwao kwenye wiki za mwanzo mwanzo wa vita hivyo vya Mosul, na kwamba makundi ya kujitoa au ya kutoa misaada ya kibinadamu yataweza kuwasaidia watu zaidi ya 700,000 wanaohitaji misaada hiyo. Mgombea wa urais wa hapa Marekani kwa tikiti ya chama cha Republican, Donald Trump, amesema kuwa sera za mpinzani wake wa chama cha Democratic, Hillary Clinton, kuhusu Syria zinaweza kuanzisha tena vita vya tatu vya dunia. Kwenye mahojiano na shirika la habari la Reuters, Trump alisema kinachohitajika sasa hivi ni kuilenga ISIS na wala sio kulenga Syria. Alisema iwapo wa Marekani watamsikiliza Hillary Clinton kuhusiana na swala hilo, huenda vita vingine vya dunia vikaanza. Clinton amependekeza mara kwa mara kuwa Marekani ipambane na wanaopigana na wapiganaji wa Islamic State, na anataka Rais Bashar al-Assad wa Syria aondoke mamlakani. Lakini pia anaunga mkono kuwepo kwa maeneo ambayo si ruhusa kurusha ndege katika juhudi za kuwalinda raia, jambo ambalo rais wa sasa Barack Obama amelipinga na ambalo huenda likapelekea mzozo kati ya majeshi ya Syria na Russia. Na kwa mara ya pili katika kipindi cha siku mbili, rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte ameendelea kutoa vitisho kwa Marekani kwamba atavunja mahusiano ya kidiplomasia na nchi hiyo. Duterte alizungumza leo Jumatano wakati wa kongamano la kiuchumi mjini Tokyo, Japan, ambako anafanya ziara ya siku tatu katika nchi ambayo ni mshirika mkubwa wa Marekani kwenye eneo hilo. Rais huyo alisema kuwa anataka nchi yake isiwe na vikosi vyovyote vya kijeshi kutoka nchi za nje katika kipindi cha miaka miwili ijayo, hata kama itambidi kuyaangalia tena upya makubaliano walionayo na Marekani. Idadi ndogo ya wanajeshi iko kwenye kisiwa cha kusini cha Mindanao kusaidia katika juhudi za kupambana na waasi wa Islamic State ambao wana mizizi nchini humo. Akizungumza na wanahabari mjini Manila hiyo jana kabla ya kuanza ziara yake rasmi nchini Japan, Duterte alisema kuwa ni wakati wa Marekani kusahau mkataba wa ulinzi wa miongo mingi baina yao iwapo ataendelea kuwa rais wa Filipino kwa muda mrefu.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, nikitumai jioni yako inaendelea vilivyo. Basi, uchaguzi mkuu nchini Somalia uliopangwa awali kufanyika mwishoni mwa juma hili umeahirishwa tena hadi Novemba, na kuzidisha wasiwasi iwapo nchi hiyo itafanikiwa kuandaa uchaguzi kutokana na vitisho kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab. Raia wa Somalia walioingia Kenya zaidi ya miongo miwili iliyopita na kupata makao ya kudumu, sasa wanasihi wenzao nchini Somalia kusitisha uhasama ili kuandaa uchaguzi wa amani. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ameandaa taarifa zaidi.
Kwa miaka mingi, Kenya imekuwa jirani mwema wa Somalia. Wasomali wengi wakihama na kupata hifadhi za kudumu, wengine wakiishi katika kambi za wakimbizi. Humu nchini na hata Somalia kwenyewe, Kenya imesaidia kwa hali na mali. Msaada wa kijeshi, msaada wa kibinadamu na huduma zingine ambazo Somalia imekuwa ikihitaji. Lakini sasa katika mpango wa kujikwamua kutokana na vita vya zaidi ya miaka 25, nchi ya Somalia imekuwa ikipanga uchaguzi ulioahirishwa mara nyingi. Ulikuwa ufanyike Agosti mwaka huu, ukasukumwa hadi Oktoba, lakini ukasukumwa tena hadi mwezi ujao wa Novemba. Katika harakati za kutafuta kauli, Sauti ya Amerika imezungumza na Wasomalia wanaopatikana hapa Kenya, na wengi wanataka nchi yao ya asili ifanye uchaguzi wa amani. Wa kwanza kuzungumza naye hapa alikuwa ni Fatuma, akisema japo nchi hiyo ilipata uhuru miaka mingi iliyopita, bado ni wachanga katika masuala ya kisiasa.
Unajua wa Somali si watu wa siasa. Lakini sasa hiyo biashara zao kujuana na watu pia ndio sasa wanaanza. Na sio ati wanaanza wako mahali kisiasa. Mimi sana sana huwa nawasihi wenzangu wapige kura kwa amani, wachague yule viongozi mwenye ana future mbeleni.
Naomba mandugu zetu wa Somali warege amani yao wakati kitambo ilikuwa vipi. Kidogo change imewezekana hapa Kenya pia hivyo hivyo.
Jina langu Sadia. Yumba na haba country mzuri sana. Hakuna. Kenya mzuri sana.
Tangia mwaka jana Kenya imekuwa ikiwarejesha Somalia wale waliokubali kurejea kwa hiari na wakasafirishwa kwa msaada wa Umoja wa Mataifa. Lakini wale waliopata makao ya kudumu hapa Kenya kwa miaka mingi wanasema biashara zinaendelea vizuri, kama huyu bwana Yusuf Dair aliyezungumza nami awali.
Mimi amezaliwa Somalia 1942. Ametoka kwa Somalia sababu ya vita ya Civil War. Mimi nashukuru ya Mungu kwanza sisi amepata jirani kama Kenya, inshallah.
Uchaguzi mkuu wa Somalia unaendelea kupangwa na wanataraji kwamba huenda wakapata viongozi kamili baadaye mwezi ujao wa Novemba, na huu utakuwa ni uchaguzi wa kwanza katika kipindi cha miaka 32 iliyopita. Umoja wa Mataifa upande wake umeelezea wasiwasi baada ya uchaguzi huo kuahirishwa mara kadhaa, ikisemekana pia kuna vitisho kutoka kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America, VOA Express.
Basi kutoka Mombasa moja kwa moja hadi Afrika ya Kati, ambapo serikali ya Rwanda imetangaza hatua kali dhidi ya visa vya kutisha vinavyoibuka vya kuibiwa kwa watoto wachanga. Serikali imesema itaadhibu vikali wale wote wanaopatikana na hatia hiyo. Hii imefuatia kisa kimoja ambapo kwa kipindi cha miezi 9 mtoto mchanga aliyeibiwa amerejeshwa kwa mzazi wake baada ya kuchukuliwa vinasaba na kubaini wazazi wa mtoto huyo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvena Skaramera anaeleza zaidi.
Haikubainika wazi mara moja ni idadi ya watoto wangapi walioibiwa kwa njia hii, lakini kwa siku za hivi karibuni visa vya aina hii vimekuwa vikiripotiwa hapa na pale na polisi nchini. Hata hivyo, kisa cha leo kimeshtua wengi. Hii ni baada ya ofisa mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kumrejesha mtoto wa miezi 9 kwa wazazi wake miezi 8 baada ya kupotea kwenye mazingira yasiyoeleweka. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ambaye pia ni mwanasheria, Faustin Husi, amesema mtoto huyo alipatikana baada ya juhudi kubwa kufanyika.
Tumita DNA test irakorwa kugira ngo tumenye ababyeyi nyakuri.
Tulichukua vinasaba vya mtoto huyo au DNA ili kubaini hasa wazazi wake ni akina nani. Tulikuwa tumemkamata na mtoto alikuwa akidai ni mtoto wake, huku wazazi wake wakisema ni wa kwao pia. Kwa hiyo ili kuondoa ugomvi huo na kumbaini mhalifu, tulitumia njia hii ambayo hatimaye imesaidia. Hawa unawaona wakishikilia mtoto huyo si wazazi wake, na sisi kama ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali tumeamua kumkabidhi mtoto huyu kwa wazazi wake halali.
N'umugabo we bicaranye hariyo.
Mama aliyekuwa amepotelewa na mtoto kwa kipindi cha takribani mwaka mzima sasa, akijawa na furaha na machozi yakimlengalenga, amefanua jinsi alivyoibiwa mtoto wake ambaye wakati huo alikuwa na umri wa mwezi mmoja tu.
Nalimvuye murugo ngiye mu soko ryavu.
Nilitoka nyumbani kuelekea sokoni na baada ya kuhemea nirudi nyumbani. Lakini wakati wa kuondoka sokoni nilikutana na mama huyu ambaye alionekana kunijua japo sikuwa namfahamu. Tulienda pamoja, lakini njiani aliniomba nisaidie kumbeba mtoto, na kwa sababu nilikuwa na mizigo mizito nilikubali. Hata hivyo, kwa sababu ilikuwa jioni na giza lianza kuingia, alitembea kwa kasi na sikumuona tena. Upande wa familia iliyokuwa imemwiba mtoto, mke na mume ambao sasa wamefungwa, wamelaumiana kutokana na mwanamke huyo awali kumdanganya mume wake alikuwa amejifungua mtoto. Huyu ni mume wa mshukiwa. Mimi nilimuona mke wangu akimleta mtoto nyumbani mchanga, akanieleza alikuwa amejifungua. Mengineyo sikujali, nina watoto wawili. Kwa kawaida siwashiki watoto wachanga. Mimi huanza kumshika mtoto akifikia umri wa kuanza kutambaa. Lakini mshikwa huyo alipoulizwa kwa nini alimuua mtoto huyo, alikuwa na haya.
Pavanye msoko yanyo yasinde.
Mimi nikutana naye sokoni. Alikuwa amelewa. Nikaamua kumsaidia kumbeba mtoto. Lakini baadaye sikumuona tena. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali imesema visa hivi vinaanza kushuhudiwa na kwamba serikali imesimama kidete kuwachukulia hatua kali za kisheria wale wanaotokana hatia kuhusika kwenye vitendo hivyo. Hata hivyo, hajatoa idadi kamili ya visa hivi ngazi ya kitaifa. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Basi napotazama naona wakati umefika ule wa kupata kibao pale Diamond wakishirikiana na AY wanasema zigo. Twende kazi.
Picha linaanza sharata, picha linaanza shawaka, picha linaanza chachanga nikiwa, picha linaanza sharata.
Tena alivyo shona umbo kama katuni wa kuchora, asingida Dodoma kitandani Sodoma, kiuno kama nyuki dondora.
Mwenye watu sume na gira, wasijeleta lefarika mpira, chumba katu sijo kanzira, kashuko na uchizi mutahira.
Mtoto yeni mukiri mukire, mpaka nani shigiri shigire, asa akilikiri ligire.
Na kumia mambo hapa studioni ni barabara kabisa. Waleli AY kishirikiana na Diamond ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi tazame upande wa pili katika hoja kwa hoja hii leo. Wananchi wa Kenya wanazungumzia hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kuwapunguzia wafungwa hukumu ya kunyongwa na kuwa kifungo cha maisha gerezani. Zaidi ya wafungwa 2700 waliokuwa wamehukumiwa kunyongwa walipata afueni baada ya rais kutia saini, lakini hatua hiyo imepokelewa na hisia mbalimbali na wananchi. Mwanahabari Salma Mohamed kutoka pwani ya Kenya amezungumza na baadhi ya Wakenya na kuandaa ripoti ifuatayo.
Naiunga mkono sababu ya kwamba rais mwingine akija akifanya vile Rais Uhuru Kenyatta amefanya, ya kwamba amewatoa kwa kunyongwa na wameletwa kwa jela maisha, mwingine anaweza ingia na aje na opinion ya kwamba wale wako waliwekwa kwa jela ya maisha wanaweza punguziwa masiku ama wanaweza achilewa Uhuru waende nyumbani. So kwa hivyo nimeona amefanya vizuri, natumai watapata Uhuru wa kurudi nyumbani na wamerekebisha na watarekebisha tabia zao.
Kile ambacho rais amefanya kwa maoni yake yeye mwenyewe anaweza kuiona amesaidia, lakini jamaa ambao wako gerezani ama familia yao hakuna mabadiliko. Manake goal moja bado ni kifo, si wakikufa ndio watatolewa huko waende wazikwe na watu wao. Na hapa pia ni kunyongwa, sasa target bado ni kifo. So kile ambacho amefanya, tusidanganyane hata amepunguza. Yes, done nothing. Hajafanya chochote. Kama angekuwa ni mtu ambaye kuna utu, angesema kwa kuwa mlikuwa mwende kunyongwa, sasa wacha mmesamehewa. Manake hata yeye mwenyewe rais alisamehewa huko Hague, akaachwa. Sasa yeye kwa nini aweze akasamehe hawa? Wangetolewa waende nyumbani.
Kwangu naona ni kitu ambaye kwanza inafaa itolewe dunia nzima, kwa sababu hata Biblia imesema haifai tulipe kisasi ama kuua. Kama Biblia inatupa hiyo, then inafaa tufuate Biblia vile Biblia na Qurani inasema. Na haifai kwa sababu nilitenda dhambi kwa sababu ya one or two things, nikiwa niko kule ndani nimepata ile adhabu kweli kweli, inafaa imetosha.
Tuangalie rais alikuwa na madhumuni gani. Leo ni miaka 4 na nusu yuko katika mamlaka, ndio jana ama juzi ameweka sahihi katika hii sheria ya kupunguza kifungo. So mimi kama mwana sosiolojia nisingependa rais apige siasa na maswala ya binadamu katika nchi hii. Kila sababu kuna sababu, rais ana sababu, lakini mimi sijakubaliana naye kwa sababu asipate political mileage, pengine kutafuta kura. Kila taifa inasoma taifa nyingine. na hizi makongamano za haki za kibinadamu zinasema nini. Wangetoka pale watuambie katika kongamano la Geneva tulisema hivi, tumeenda kule South Africa tukasema hivi, tumeenda kule Marekani tukasema hivi. Lakini uwezi kuamka asubuhi, mimi na rais wa Kenya na nimefanya hivi. Ametoka wapi? Amepata hiyo wapi? Amefundishwa na nani?
Akuiga nchi zingine. Sasa wakati aliona wale wenzake, anaona ile mzigo ni nzito, na huruma alikuwa nayo kwa binadamu. Ile haikuifanywa kwa sababu ya siasa kwa maoni yangu, na hakuifanya kwa sababu wanataka watu wamuone ya kwamba anafanya nini, lakini ile ilitokana kwa sababu ilikuwa siku ya mashujaa.
Matumaini iko, lakini ukisikia ni life imprisonment na kunyongwa, it means you'll serve the whole of your life mpaka ufe ndio utatoka nje. Sasa ukiwa umetoka pale ukiwa mauti, tofauti iko wapi? Hakuna.
Express Washington DC. Katika makala ya ushauri hivi leo, tunaungana na mratibu wa mpango wa vijana wa kuwasaidia vijana kuepukana na maambukizi, Bipendo Laser, ambaye anatoa ushauri kwa vijana juu ya kujikinga na HIV na ukimwi.
Ushauri wangu mkubwa ni kijana kujitambua. Utambue wewe ni nani, unataka nini, unataka kesho yako ifanane vipi. Hilo ni swala kubwa sana ambalo kwangu mimi nataka kijana atambue. Atambue thamani yake. Kama ni msichana, atambue thamani yake hailinganishwi na zawadi ndogo ndogo anazopewa. Kama ni kijana mvulana, atambue thamani yake si haifanani na kile ambacho anakipata katika makundi. Kijana atambue thamani yake, atambue anataka nini na atafanya nini kufikia malengo yake. Yani hapo akishajitambua yeye mwenyewe, akitambua thamani yake, nadhani tutafikia malengo, vijana watafikia malengo yao. Yani nataka kuambia kwamba maambukizi yapo katika hali ya uhalisia, maambukizi yapo, si swala ambalo tunalisikia tu kwenye radio ama kwenye TV. HIV AIDS is real. Yani yako katika hali ya uhalisia. Kwa hiyo vijana, tuangalie nini tunafanya, tuangalie kwa nini tunakifanya kile kitu, kwa wakati gani. Huwa nawaambia kwamba kila kitu huwa kina wakati wake, kina muda wake. Kijana ukiwa na msimamo, hauwezi kuwa kama bendera, yani unapelekwa tu upepo unapoelekea na wewe unaelekea. Kijana unatakiwa utambue thamani yako na pia ujikinge na maambukizi, kwa sababu maambukizi yapo. Yani maambukizi yapo, ni ya kweli, na njia pekee ambayo tunaweza kujilinda vijana ni kujitambua, focus kwenye kile kitu ambacho unakifanya. Lakini pia ukiwa na malengo na mipango halisi ya kufikia malengo yako, kijana hawezi kuwa katika mazingira hatarishi ya kuathirika. Ndio kuna vitu vingine ambavyo haviwezi kuzuilika, kwa mfano kesi za ubakaji. Mtu anaweza akafuta maambukizi kupitia hizo, lakini hizo ni kesi chache tu. Sehemu kubwa ni kijana anaweza kujilinda yeye mwenyewe kama kijana.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki.
Unitafutia bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nam, yote haya ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka tupatane Jumamosi. Na sasa naona Harrison Kamau yuko tayari kabisa kutuletea yanayovuma mitandaoni.
Na kwenye avumao mitandaoni hivi leo, tunaanza na swala ambalo limechochea hisia na maoni ya Wakenya wengi baada ya taarifa kutolewa kwenye baadhi ya vyombo vya habari na hasa kwenye gazeti la Daily Nation kuwa maafisa wakuu kwenye wizara ya afya wamevunja mabilioni ya fedha za umma kwa kulipia bidhaa na huduma ambazo hazikutolewa. Taarifa hiyo ni kufuatia ukaguzi wa hesabu uliofanywa kwenye wizara hiyo ukifichua kuwa fedha zilizotumiwa vibaya ni mara tano ya zile milioni 791 zilizoibiwa awali kutoka kwa huduma ya kitaifa ya vijana, yani NYS. Kwa ujumla inadaiwa kuwa wizara hiyo imepoteza takriban shilingi bilioni 5. Watu wengi wameonyesha kugadhabika kwao hasa baada ya waziri wa afya Nicholas Muraguri kutishia waandishi wa Business Daily kwa kufichua kashfa hiyo. Kwenye mtandao wa Twitter, Peter Mutegi anasema kuwa shilingi bilioni 5 zinafanya zile za NYS kuonekana kama mchezo wa watoto. Felista Wangari anasema kuwa huu ni ufichuzi ambao wizara haitaki wa Kenya wasome. Na katika habari zingine za Tanzania ni kwamba mwanahabari maarufu aliyewahi kufanya kazi kwenye redio ya Capital FM nchini Kenya, Grace Makosewe, ameaga dunia. Grace alipatikana akiwa amekufa ndani ya nyumba yake Jumanne jioni mwendo wa saa 12 katika mtaa wa Golf Course Phase 2 eneo la Ngumo. Mkuu wa polisi wa Kilimani Peter Katamu ameambia Capital News kuwa ripoti hiyo ilitolewa na binamu yake aliyemwacha asubuhi kabla ya kuondoka kwenda kazini. Wengi kwa hakika wameguzwa na tukio hilo. Kwenye Twitter, Daktari Smokin Wanjala anasema jameni, kila siku tuwe tukitengeneza marafiki tukiwa watu wanyenyekevu wenye kusamehe. Maisha haya ni mafupi mno. Poleni sana jamii na marafiki wa Makosewe. The Jam 98.4 FM wanasema milele tutakukumbuka Grace. Wana Capital FM wanasema milele tutakumbuka kicheko chako. Susan Owio anasema bado ni vigumu kuamini umetuacha. Sisi pia hapa VOA tunatoa rambirambi zetu kwa mwanaredio mwenzetu. Tunatoa pole zetu kwa jamii na marafiki wa Grace Makosewe. Hayo ni baadhi ya mambo yanayovuma mitandaoni. Na kabla ya kupata muktasari wa habari, ni vema kukuambia kwamba matangazo haya waweza ukayapata kupitia www.voaswahili.com, vile vile kwenye VOA Facebook, Instagram na kwenye Twitter. Na usisahau kipindi chetu kipya kabisa unachokipata saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, na vile vile saa 2 saa za Afrika Kati, kipindi cha Kwa Undani leo hii tukiangazia swala la waandishi wa mitandao ama wanajulikana kama wanablogi, tukiangalia sheria zinazowadhibiti hasa katika nchini Kenya na vile vile hatua zinazochukuliwa na baadhi ya viongozi. Kwa hivyo ni Kwa Undani saa 3 za usiku kwenye 107.5 FM na vile vile kupitia mtandao wetu wa Facebook. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tupate muktasari wa habari.
Mkutano wa viongozi wa nchi na serikali za mataifa ya maziwa makuu umefunguliwa leo mjini Luanda, Angola, kujadili mizozo inayozikumba nchi za eneo hilo. Mgombea wa urais hapa Marekani kwa tikiti ya chama cha Republican, Donald Trump, amesema kuwa sera za mpinzani wake wa chama cha Democratic, Hillary Clinton, kuhusu Syria zinaweza kuanzisha vita vya tatu vya dunia. Kwa mara ya pili katika kipindi cha siku mbili, rais wa Filipino Rodrigo Duterte ameendelea kutoa vitisho kwa Marekani kwamba atavunja mahusiano ya kidiplomasia na nchi hiyo. Duterte alizungumza leo Jumatano wakati wa kongamano la kiuchumi mjini Tokyo, Japan, ambako anafanya ziara ya siku tatu katika nchi ambayo ni mshirika mkubwa wa Marekani katika eneo hilo. Shirika la kimataifa kuhusu wahamiaji linasema kwamba zaidi ya Wairaki 10,000 wamefurushwa makwao tangu operesheni ya kuchukua tena mji wa kaskazini mwa Iraq wa Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State kuanza.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express alasili hii ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo, fundi mitambo Curtis Bynum, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa wakishirikiana na Saida, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
BMJ Murithi,
tukutakia jioni njema kutoka Washington.